in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហៅរបាយការណ៍អំពីទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមាសរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកត្រាំនិយាយស្ដីបន្ទោសប្រទេសបារាំងនិងលោកម៉ាក្រុងសារព័ត៌មាន CNN ប្តឹងលោកត្រាំឲ្យប្រកល់បានចូលយកព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានដល់លោកអាកូស្តាវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កើនវត្តមានខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងនិងសេចក្តីរីកាចុងក្រោយពីរូបថតឆ្នាំ1932មួយសន្លឹកបង្ហាញពីកម្មករ11នាក់អង្គុយលើធ្នឹមដែកកម្ពស់256ម៉ែត្រពីដីសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជើញចន្ទាបាទ
អគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសង្កត់ទៅលើរបាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអំពីទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលយ៉ាងហោចណាស់13កន្លែងផ្សេងទៀតដែលលោកបានហៅការចុះផ្សាយនេះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោក Trump បានថ្លែងដោយយោងទៅលើព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងត្រូវបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The New York Times ថាការរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត The New York Times ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺមិនមែនជាការពិតទេយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាទីតាំងទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចពិភាក្សានៅឡើយវាគ្មានអ្វីថ្មីទេវាគ្មានអ្វីកើតឡើងក្រៅពីនេះទេលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសាររបស់លោកទៀតថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទី1ជាអ្នកប្រាប់អ្នកប្រសិនបើមានរឿងអាក្រក់អ្វីកើតឡើងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាការសន្និដ្ឋាននេះផ្អែកលើរូបភាពរបស់ផ្កាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាបទសម្ភាសន៍នានាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joseph Bermondes ដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតបាននិយាយថាការរកឃើញនេះគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោក Bermondes បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាការគម្រាមកំហែងកម្ចួយមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែអាចកើតឡើងនិងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍នោះបានរាយការណ៍ថាទីតាំងផលិតកម្ចួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចផលិតកម្ចួយមីស៊ីលបានគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ត្រូវបានលាក់ទុកយ៉ាងល្អដែលនេះគឺជាចេតនារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលព្យាយាមលាក់បាំងអំពីសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមប្រើសម្ដីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសបារាំងនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលលោកបានរិះគន់ការដំឡើងពន្ធគយរបស់បារាំងទៅលើការនាំចេញស្រារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបរាជ័យក្នុងការសម្រេចគោលដៅចំណាយរបស់អង្គការអូតង់លោក Trump បាននិយាយថាលោក Emmanuel Macron បានស្នើឲ្យបង្កើតកងទ័ពដើម្បីការពារអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេដែលជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2តើវាអាចកើតឡើងទៅលើប្រទេសបារាំងដោយរបៀបណាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមុននឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យអង្គការអូតង់ឬក៏អត់ជារឿយៗលោកត្រាំបានវាយប្រហារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអង្គការអត្លង់ទិកខាងជើងដែលជាសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងលោកខាងលិចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមិនទាន់បានសម្រេចតាមគោលដៅឆ្នាំ2024របស់ខ្លួននៅឡើយទេដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗត្រូវបង់ថវិកាចំនួន 2% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យការពារ បច្ចុប្បន្នមានប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់តែ8ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម29ប្រទេសដែលបានបង់ថវិកា 2% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេប្រទេសបារាំងបានបង់ថវិកា1កដកសញ្ញា 82% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុងប៉ារីសបានប្រកាសថានឹងបង្កើនថវិកាខាងវិស័យយោធាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អង្គការអូតង់ត្រឹមឆ្នាំ2025សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ថវិកាចំនួន3កដកសញ្ញា 1% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន19កដកសញ្ញា4លានលានដុល្លារបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីយកបានព័ត៌មាននៅសេតវិមានរបស់លោក Jim Acosta ដែលបានយកព័ត៌មានរបស់លោកត្រូវបានដកហូតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានដាក់ពាក្យប្តឹងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់តុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington ទូរទស្សន៍ CNN បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកហូតបានចូលយកព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានដែលខុសនេះបានបំពានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN និងរបស់លោក Jim Acosta ដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី1និងសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី5ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងស្នើតុលាការនេះឲ្យចេញបំរាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយលោក Jim Acosta ជាបន្ទាន់ហើយត្រូវប្រកល់បានចូលយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានដល់លោក Jim វិញនិងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងនីតិវិធីនេះលោក Acosta គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការសួរសំណួរពិបាកដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមន្ត្រីកំពូលរបស់សេតវិមានរដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដកហូតបានយកចូលយកព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានរបស់លោក Acosta ការដកហូតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Acosta បានដេញដោលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលលោកត្រាំហៅជនចំណាក់ស្រុកពីអាមេរិកកណ្ដាលថាជាការឈ្លានពានក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតទីស្នាក់ការទី2របស់ខ្លួននៅពីកន្លែងផ្សេងគ្នាគឺមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ហើយនឹងប្រកាសអំពីការបើកការិយាល័យថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee ផងដែរលោក Jeff Bezos នាយកប្រតិបត្តិនឹងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទីតាំងទាំងពីរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួលបុគ្គលិកដែលមានជំនាញលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងបន្តកែច្នៃផលិតផលថ្មីៗសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតទីស្នាក់ការធំថ្មីនេះនឹងបង្កើតការងារចំនួន 50,000 ដែលមួយកន្លែងមានការងារចំនួន 25,000 ការងារនិងធ្វើការវិនិយោគក្នុងតំបន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារគណៈការិយាល័យថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Operation Center of Excellence នឹងជួយបង្កើតការងារចំនួន 5,000 ការងារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Nashville ជាការតបស្នងមកវិញក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500,000 ដុល្លារពីទីក្រុង New York និងការអនុគ្រោះពន្ធប្រមាណ 573,000,000 ដុល្លារពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំក្រោយនេះនឹងបានច្រានចោលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើឲ្យពន្យាលពេលការបោះឆ្នោតនេះ
កញ្ញាឡៃស៊ីហួងជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់គត់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមុនពេលទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះនាងធ្លាប់បានទទួលកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រោយមកនាងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពាណិជ្ជកម្ម MBA នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាងពូជិននៃ VOA ជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងអំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សារបស់នាងដូចតទៅជំរាបសួរស៊ីហួងបាទ
ចាជំរាបសួរលោកពូ
តើស៊ីហួងកំពុងសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វីដែរហើយនៅប្រទេសណាដែរបាទ
ខ្ញុំសប្ដាហ៍សិក្សាមុខវិជ្ជាដែល Erasmus Program នោះគឺគេឈ្មោះថា Global Markets Local Creativity ហើយឥឡូវគឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកឯងវាជាសមាជិកទី3ចា
កម្មវិធីហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យតែសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយហ្នឹងឬក៏ប្រទេសណាផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែរបាទ
កម្មវិធីហ្នឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគេមាន គេយល់ឲ្យយើងទៅប្រទេសចំនួន4ការសម្រាប់ study 1ហ្នឹងគឺនៅ Glasgow UK បន្ទាប់មកគឺសម្រាប់ study 2គឺពួកខ្ញុំទៅ Barcelona នៅ Spain បន្ទាប់មកបានសម្រាប់ study 3នេះមកអាឡឺម៉ង់ហើយចំពោះឆ្នាំទី semester ទី4ហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ទៅលើ dissertation របស់យើងនៅពេលដែលយើងសរសេរសារណាតើយើងសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសអីគឺយើងអាចសុំស្នើសុំទៅធ្វើឬក៏ទៅរស់នៅប្រទេសនឹងបានចំនួនមួយ semester
បាទតើចំពោះឆមីទី4ហ្នឹងស៊ីហួងមានកម្រងទៅប្រទេសណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាឆមីទី4ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចទៅខ្មែរធ្វើសារណាឬក៏ខ្លះគ្នារវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ពីព្រោះខ្ញុំចង់សរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែដោយសារតែមាន resource មួយចំនួនដូចថាការ access ជាមួយនឹង library ហើយនឹងតាក់ទងជាមួយ professor នៅខាងអាឡឺម៉ង់ចឹងប្រហែលជាត្រូវតែទៅមកជាមួយប្រទេសខ្មែរនិងអាឡឺម៉ង់ទាំងពីរទាំងសងខាង
បាទតើអាហារូបករណ៍ដែលស៊ីហុងទទួលបានហ្នឹងមាននិស្សិតខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកទៅរៀននៅជាមួយហ្នឹងបាទ
សប្តាហ៍ថ្ងៃចំពោះប្រូក្រាមនេះតែម្ដងគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរតែពីហ្នឹងគឺតែជនជាតិតៃទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាមាន25ទៅ30អ្នក25អ្នកហើយទៅតមកពីប្រទេសខុសៗគ្នាទាំងអស
់បាទតើស៊ីហុងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យនិស្សិតយើងបានដឹងទេថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ពាក្យសុំនឹងឲ្យបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទ
ចាចំពោះអាហារូបករណ៍នេះគឺគេតើទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសហព័ន្ធអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា European Union កម្មវិធី Erasmus នេះគឺអត់ទាន់ទៅជាទលំទលាយនឹងត្រូវបានគេដឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រហែលទេដោយសារតើពួកគាត់កំពុងតែខំប្រឹងធ្វើការឃោសនាប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាមួយទៀតគឺការប្រឡងប្រជែងគឺជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅវាខុសផ្លៃពីការបរិហារឧបករណ៍មួយចំនួនដែលគេមានស្ថានទូតនិងការជំរុំជំរែងយកគុតតាពីខ្មែរទៅតែម្ដងដូច្នេះដើម្បី apply ទៅ scholarship នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទី1ប្រើ online នៅក្នុង Google ហើយដាក់ថា Erasmus Plus Scholarship Master Degree Program បន្ទាប់មកវានឹង load នៅ information យ៉ាងច្រើនជា detail នៅក្នុង page ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងអាចដឹងឃើញថា okay តើទៅក្នុង program ទាំងអស់ដែលគេមាន list មកហ្នឹងយើងអាចចាប់អារម្មណ៍មួយណាបានទៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងដឹងថាយើងនឹងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយហើយយើងនឹងអាចឃើញថានៅលើនោះគេប្រាប់ពីវិធី apply និង requirement និងតម្រូវការមួយចំនួនដូចជាតើយើងត្រូវការមានបទពិសោធន៍ការងារប្រហែលឆ្នាំតើ personal statement យើងនឹងគេចង់បានពី information ណាខ្លះហើយ IELTS តើយើងត្រូវប្រឡងជាពិន្ទុប្រហែលជាប្រមាណ7ឬក៏7កន្លះដើម្បី apply នៅ scholarship ហ្នឹងចាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាទៅតាម program ពីព្រោះថា scholarship ហ្នឹងគឺគេ provide តែឲ្យ program ច្រើនហើយ program មួយមួយគឺមាន major និងទីថាជំនាញខុសគ្នា
បាទមុនស៊ីហួងបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងតើស៊ីហួងធ្លាប់បានសិក្សានៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែរបាទ
ចាចំពោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍រៀងច្រើនដែរបន្ទាប់មុននឹង apply for Erasmus Plus scholarship ហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំទី4ខ្ញុំបានទៅ exchange ទៅប្រទេសបារាំងចំនួន1ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រោយពីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិននៅទីក្រុងសៀងហៃMBA ជាប្រវត្តិ2ឆ្នាំនិងធ្វើការនៅនោះចំនួន1ឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំបានមកប្រទេសខ្មែរវិញធ្វើការនឹង apply scholarship master Erasmus មកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាន travel ប្រហែលជា3 4ប្រទេសដែរ
បាទតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងអាហារូបករណ៍ក្រៅនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះអាហារូបករណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនគឺគេមានការប្រឡងឬថាស្ថានទូតចិនគឺមានការប្រកាសប្រឡងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺគេរើសចំនួនសិស្សប្រមាណអ្នកនឹងដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែចំពោះអាហារូបករណ៍ Erasmus គឺគេអត់មានខ្វូតាឲ្យប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសមួយមួយទេគឺយើងត្រូវតែដាក់ apply application online ជាអន្តរជាតិដូចនេះគឺយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវតែចូលរួម competition ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
បាទ ការទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេរៀនជាភាសាចិនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាផ្សេងទេបាទ
ការទៅរៀននៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសថាយើងអាចទៅរៀនជាភាសាចិនឬក៏អាចទៅរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទៅតាមមុខជំនាញនិងខុសតែយើងចង់បានប៉ុន្តែការដែលរៀនជុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាចិនដោយសារតែកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនភាសាចិនពីមុនមកនៅមានការចំណេះដឹងក្នុងការនិយាយនិងសរសេរភាសាចិនមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទៅប្រទេសចិនបើសិនជាយើងរៀនជាភាសាចិនយើងនឹងអាចដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅចំពោះភាសានិងចំពោះវប្បធម៌ចិននៅទីនោះ
បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយតើស៊ីហួងមានបំណងបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតឬក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់សកលខ្មែរវិញបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជា depends ពឹងផ្អែកយ៉ាងច្រើនទៅលើឱកាសដែលហុចហើយនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ប៉ុន្តែបំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសខ្មែរច្រើនជាងពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដូច្នេះគេប្រទេសជាតិយើងគឺពិតជាត្រូវការដូចជាយុវជនយុវនារីដែលអាចសិក្សាបានច្រើនឬក៏អាចមានបទពិសោធន៍ក្នុងចំណេះដឹងដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញជួយក្នុងការជំរុញចម្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការត្រឡប់ទៅវិញគឺជាបំណងល្អគឺនឹងជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែលអាចបំរើប្រទេសជាតិបានក្រោយពីរៀនចប់
បាទសូមអរគុណស៊ីហួងសូមឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាហើយនឹងជោគជ័យក្នុងពេលអនាគតបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាលោកពូ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាងពូជីននៃ VOA ជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនវត្តមានខាងការទូតនិងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះលោក Phil Messer នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney លោកហេងសស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានឹងបង្កើតធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងទូរគមនាគមន៍ធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកស្អាតនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនិងមានប៉ុស្តិ៍ខាងការទូតថ្មីនៅកោះ Palu, Maxol, Friend, Polynesia, Nui និងកោះ Cook, Australia ក៏បានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថា
We've got their back, they've got our back, they've always had our back. We need to just
យើងត្រូវតែយកប្រជុំកោះទាំងនោះត្រឡប់មកវិញពួកគេមានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងពួកគេជានិច្ចកាលមានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងត្រូវការពង្រឹងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះរបស់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាយើងមានកាតព្វកិច្ចពិតប្រាកដដើម្បីថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific
ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រមយោធានៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានក្រមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនបំណុលនៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលឡើងវិញដោយកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះคล้ายទៅជារឿងនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីព្យាយាមជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រទេសចិនលោកជុនលី អតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសកម្មភាពខាងនយោបាយនិងការទូតរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកលីបាននិយាយថា
We have been surprised by the extent to which the Chinese are making a play in the Pacific.
យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីវិសាលភាពដែលចិនកំពុងមានទូនីតិនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific.យើងជានិច្ចកាលមានកម្មវិធីជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាមួយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាត់ទុកកម្មវិធីនេះថាជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះ
បញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Penn បានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកស្រីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកចំណុចសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឆ្លុះទៅកាន់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក៏កើតមានឡើងផងដែរនៅមុនសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅប្រទេសPapua New Guinea ឬ PNG ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នឹងចូលរួមហើយនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំតំបន់ Pacific ប្រទេស Papua New Guinea ដែលជាប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតដែលផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសចិនហើយនឹងជាហត្ថលេខី1លើគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងផ្លូវដល់ចម្រងចម្រាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
វាជារឿងអាកំបាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកាលពីទសវត្ស1930មកដែលគេនៅតែមានចម្ងល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរស11នាក់នៅក្នុងរូបថតដ៏ល្បីល្បាញមួយសន្លឹកដែលមានចំណងជើងថាញ៉ាំបាយលើដំបូលអគារខ្ពស់រូបថតដែលថតកាលពីឆ្នាំ1932នេះបង្ហាញពីកម្មករសំណង់11នាក់សម្រាប់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅលើធ្នឹមដែកសំណង់មួយដែលមានកម្ពស់256ម៉ែត្រពីដីនៅក្នុងបុរីញូវយ៉កឥឡូវនេះអគារខ្ពស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដុំអគាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller លោក Boris Kolsow នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកភីសាភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះជារូបថតនិមិត្តរូបមួយប្រចាំសតវត្សទី20របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបថតនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដំបូងនៅក្នុងកាសែត New York Herald Tribune រូបថតនេះបង្ហាញពីកម្មករសំណង់11នាក់នៅអគារ RCA ពួកគេនិយាយគ្នាលេងញ៉ាំអាហារជុំគ្នានិងជក់បារីនៅលើធ្នឹមដែកសំណង់កម្ពស់69ជាន់ពីដី
បរោះទាំង11នាក់នេះអង្គុយគៀកគ្នាញ៉ាំបាយលើធ្នឹមដែកកម្ពស់256ម៉ែត្រពីដីអ្នកគិតថាពួកគេឆ្កួតមែនទេឬក៏ពួកគេមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលពួកគេធ្វើហេតុអ្វីពួកគេនៅលើនោះឡើងតាមវិធីណាហើយចុះវិញតាមវិធីណា
លោកស្រី Christine Rosse ដែលជាប្រវត្តិវិទូនឹងជាអ្នករក្សាបានអាសាថាមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller មានសំណាងដែលមានរូបថតអាយុកាល86ឆ្នាំនេះនៅក្នុងបណ្ដុំសិល្បៈរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឈ្មោះកម្មករទាំង11នាក់ឃើញនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំ2012គេស្គាល់ឈ្មោះកម្មករ2នាក់គឺ Iris Manson Nicolinant និង Matthew O'Shaughnessy
They came down to New York City
អ្នកទាំងនោះមកពីទីក្រុង New York តាំងពីដំបូងនៅពេលដែលទីក្រុងនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារដែកខ្ពស់ៗដោយមានប្រព័ន្ធចម្រឹងដែកនិងធ្នឹមដែកពួកគេមិនខ្លាចនោះទេពួកគេប្រហែលជាអាចដើរលើធ្នឹមដែកនោះបានទៀតផងដូច្នេះពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃអគារកាលពីទសវត្ស1920និងទសវត្ស1930
នៅពេលដែលកន្លែងទស្សនាទីក្រុងបើកដំបូងនៅលើដំបូលអគារមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller កាលពីឆ្នាំ1933អ្នកទេសចរមានឱកាសអាចយល់បានពីអារម្មណ៍របស់កម្មករទាំងនោះនិងអ្នកថតរូបដែលនៅលើធ្នឹមដែកខ្ពស់ខ្លាំងផុតពីដីដូចនេះ
នៅថ្ងៃដែលរូបកម្មករទាំង11នាក់នោះត្រូវបានថតយើងដឹងថាយ៉ាងតិចមានអ្នកថត3នាក់ឬក៏អាច4នាក់ដែលនៅលើកំពូលអគារនៅឯការដ្ឋានសំណង់នោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើអ្នកណាដែលថតរូបឲ្យកម្មករទាំងនោះទេ
ដោយសារកាសែតសម័យនោះមិនដាក់ឈ្មោះអ្នកថតរូបនៅក្រោមរូបថតនោះបានជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកថតរូបនោះនៅតែជាអាកំបាំងដដែល រូបថតញ៉ាំបាយលើដំបូលអគារខ្ពស់ក្នុងសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទសវត្ស1930នេះជានិមិត្តរូបនៃសុតិធិនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមសីលធម៌ការងារដែលថាអាចធ្វើបានសពថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller ជាកន្លែងទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតមួយក្នុងទីក្រុង New York ប៉ុន្តែសាធារណជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្មករទាំង11នាក់នោះដោយកាលពីឆ្នាំ1932នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
អគ្គនាយកបូជិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកជាម៉ាទេសបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះជាកន្លែងដែលកងទ័ពអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយដល់ភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកម៉ាទេសបាននិយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់កងទ័ពអាមេរិកទេលោកបានថ្លែងបន្តថាយើងកំពុងរាំងខ្ទប់នៅទីនោះយើងមានឧត្តមភេកជ្ជៈនៅទីនោះយើងនឹងរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺមានតែនេះគឺជាបេសកកម្មតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនសន្តិសុខនៅព្រំដែនដើម្បីរារាំងពួកជនចំណាក់ស្រុកដាត្រាចរសំសិទ្ធិជ្រៅកោនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឈ្មោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រកាសថានេះជាបញ្ហាដែលនឹងឈានទៅដល់គ្រោះអាសន្នរបស់ប្រទេសជាតិពសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលជួយស្រោមសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបប្រសិនបើមានការយល់ព្រមដោយអ៊ីស្រាអែលដែរនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ៊ីស្រាអែលនឹងយល់ព្រមទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះឬយ៉ាងណានោះនៅមួយម៉ោងមុនការប្រកាសដូច្នេះរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានណែនាំទៅទីហានរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការនៅពេលណាដែលចាំបាច់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទឈប់បាញ់គ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានចាប់ផ្តើមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជិត400គ្រាប់ទៅនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់កាហ្សាជាការតបទៅវិញអក្រកម្មតាក់ទងទៅនឹងការស្អប់ខ្ពើមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនឡើង 17% កាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកនៅពេលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិអារ៉ាប់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមសរុបចំនួន 7,175 ករណីកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមាន 6,121 ករណី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.